Kepler Adatlıq Radio Efir. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan garlykdak kombinaturan Belarus kompaniýasynyň 911 milyon dolar talep edýär. Çäri we aýlyk tutumlar sebäpli Mardy döwlet işinden gitmek isleyen köpölye. Türkmenistan'ın maska düzgününü dikeltmek aladalar estiliyar ve beylek tadelikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olur bilen sizimin yoksun anı urban tanış ediyarın. 2021-ci yılla yer toğruğunu takminan 2,13 milyard adım Ağlık kopulu ulen 100% olli. Oların ağzından 702 milyonu ağaçlıktan kötenli. Yani hem işe imit yetmezçiliğinden ecir çekti deyip Bemganın ağlık kopulu ve vaqtlı vaqtınla naharlanmak varadaki hasavatına ediliyar. Hasavatta edilme onu ura. Dünyada ayarların 32% olay. Erkeklerin 27.5%'den uğrağı vaqtal ağlık yetmezçiliğinden kötenliyar. 5 yaşlıların arasında 45 milyon töwre uçağı doyugarna iýmitlenmezligin ölüm howply görnüşinden ejir çekýär. Olar dünýädäki çağalaryň 6.5%'den gowragyny diýär. Şol wagtda şol ýaşdaky çağalaryň 39 milliony dünýädäki çağalaryň 5.5%'den gowragy semiz diýilip hasaplanýar. Aýdyk üpçünçülük meselesi COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri yaramazlaşdy we Ukrainadaky uruş howanyň üýtgemegi netijesinde hassa yaramazlaşmagyny dowam etdirýär diýip Bemganyň hasabatyna aýdylýar. Vladimir Putin 4-nji güneden çykşyna Russiýanyň Ukrainadaky ýürüýiş operasiýasynyň barşyna entek çynlaky içäri görmänligini aýtdy. Bugünkü gün biz özümizi söwüş meýdanyna ýeňmek isleýänliklerini isleýäris. Muňa näme diýip bolar? Goý synanyp görsündür. Biz gün wataryň biz bilen soňky Ukrainala çenli söwüşmek isleýänligi barada köp eşitdik. Bu Ukrain halk üçin betdalçylyk ýöne hemme zat soňa syrygan ýalyp Putin döwlet dumasynyň fraksiýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşlanyny aýtdy. Putiniň sözlerine görä hemmeleriň düşünmegi gerek. Russiýa uly hasap boýunça entek hiç bir zady çynlakaý başlamady. Şol wagtda onuň aýtmagyna görä Moskwa parahatçylyk gepleşiklerinden ýüze urmaýar. Emma gepleşik geçirmekden ýüze urýanlaryň bilmegi gerek. Näçe uzagy çekdiklerçe olar bir bilen gepleşik geçirmegiň özleri üçin şonça da kyn boljakdygyny bilmelidirler diýip döwlet daşdany sözünün üstüne ýetirdi. Ukrainanyň prezidentiniň geňeşçisi Mikhail Podolyak bir ýerde kollektiw gün wataryň hiç bir meýilnamasynyň ýokdugyny aýtdy. Bir ýerdäki ýeketak meýilnama şäherleri oku tutmak we asuda adamları öldürmek bilen öz ihtiyarly Ukrayna gelip giren Rus goşunynyň meýilnamasy. Galyn zatlaryň ählisi yöntem propaganda dip Podolyak Twitter'da yazdy. Japonya'nın öňkü premier ministri Shinzo Abe saylaw kampaniýasy wagtynda tüpeňlenip ağır yaralandy we bir näçe sagatdan soň hastahanada jan berdi. Ministerler Kabinetinin baş sekretari Hirokazu Matsuna jurnalistlere 67 yaşlı Abe'nin yerli vakti bilen saat 11:30 töwereginde tüpeňlenenini aýtdy. Polisiýa 41 yaşlı bir adamın cinayette guman edilip saklanenini habar berdi. NHK guman edilen we Tetsuya Yamagam diýilip tanadylan adamın polisiýa Abe'den nägire bolanyny we onu öldürmek isleýänligini aýdanlygyny habar berdi. Abe 10-njy ýylda mejlisiň ýokarky palatasy üçin geçirilecek saýlawlaryň çäginde kampaniýa alyp barýardy. Ol 2012-nji ýylyň dekabrynyň 2020-nji ýylyň sentýabryna çenli Ýaponiýanyň premier ministri bolup işledi. Rus hökümeti Türkmenistany lukmançylyk hünärmenleriniň taýýarlanmagyna kömek bermegini dowam etdirer. Türkmen portal neşriniň Türkmenistanyň saglyk ministrligine salgylanyp ýazmagyna görä Türkmenistanyň gelen hünärmenler üçin 2022-2023-nji okuw ýylyna büdjetli ýerler bölünip berildi. Nesir Türkmenistanlı hünärmenlere berilen büdjetli yerlerin sanını aytmayar. Emma havarda 2017-2022 yıllar aralığına Rusya'nın ön davarcı klinikalarına hünär kamilliğini yokorlandırmak için 113 san Türkmen hünärmeninin iverlenliği velleniyar. Siz havarlar dinledin.